atingem o asemenea nevoie legată de viața de familie. Mi-am intitulat predica de azi Afară din cuib. Afară din cuib, de ce? Fiindcă am ajuns și eu acolo pe unde unii dintre voi ați trecut, și anume la acea vârstă la care să învăț copiii, fetele, că încep să-și ia zborul afară din cuib. Și vă spun sincer că nu e un sentiment deloc plăcut, dar e o realitate pe care n-am cum să o evit. De aceea aș vrea în această dimineață să te gândești la copiii tăi, mai ales dacă ești părinte de adolescent, și să-ți pui o întrebare. Câți ani îi mai ai cu tine până ce își vor lua zborul? De la 18 ani, nimeni nu-ți va mai garanta că îi vei mai avea lângă tine în casă. Vor zbura, ceea ce e normal, înspre facultăți, poate alții în alte orașe, poate alții în alte țări, poate o va fura vreun făt frumos, în alte anturaje în care nu vei mai avea nimic de făcut sau de spus. Eu am trăit pe aici, țin minte cum am plâns, literalmente am plâns, fiindcă și bărbații plâng câteodată, nu-i așa, cei ce au barbă, da? Pentru 2-3 zile după ce Fiona o pleca la studii în străinătate. Nu a fost vorba, a fost la o școală bună, m-am bucurat de ea, dar simplu fapt că nu mai era. Acea ruptură care s-a produs și care miercuri iarăși o să mă atingă coarda sensibilă, că iarăși pleacă pentru câteva luni, da? Câți ani mai ai cu tine? 2 ani? 4 ani? 7 ani de zile? Anii vor trece fără să-i simt. Și întrebarea a doua care se ridică e: cu ce vor rămâne? Ce moștenire practică specifică le lași? Cu ce arme, cu ce unelte, cu ce resurse pleacă din casa ta înfruntând luptele vieții? Sunt pregătiți pentru război, fiindcă în război vei trimite. Și tu știi prea bine că nu e o glumă. Sunt pregătiți, sau mai bine zis, i-ai pregătit tu pentru asta? Ce crezi tu că îl va ajuta cel mai mult pe copilul tău în viață? Poate școala la care l-ai trimis? Poate educația care i-ai dat-o? Poate abilitățile lui, băiat deștept? Poate slujba pe care i-ai găsit-o sau contul ăla în care te-ai sacrificat să adun bănuți cu bănuți ca și un backup, ca un spate asigurat? Ce crezi tu că îl va ajuta cel mai mult în viață pe copilul tău? Dă-mi voie să spun în dimineața asta, și nu glumesc și nici nu fac pompos, cel mai eficient, potrivit, sănătos, garantat ajutor pe care pruncul tău poate să-l aibă în viață e Dumnezeu. Dacă e un lucru pe care vrei să-l aibă de la tine, înainte de a lua zborul, acela e Dumnezeu. De aceea, părinte, fă ce știi cât ai timp. Și pregătește-ți copilul, nu doar pentru viață, ci pentru veșnicie, punându-l pe Dumnezeu ca prioritate în viața lui. Cum poți să faci asta? Hai să ne uităm în dimineața asta la 3 sfaturi pe care Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ni le dă nouă părinților. Primul dintre ele îl găsim în cartea Deuteronom, capitolul 6. Deschideți scripturile în Deuteronom. Aici Dumnezeu vorbește poporului său Israel, numit în Scriptură copiii lui. Și le dă porunci. În textul nostru le dă cele 10 porunci. 10 lucruri pe care dacă le țin, îi vor feri de păcat și de probleme, dar în același timp le vor deschide căi spre binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă niciodată n-ai înțeles semnificația practică, de ce sunt atât de importante, cu ce te ajută cele 10 porunci, cu ani în urmă am scris o carte, cele 10 porunci, în care tocmai am explicat lucrurile astea, fiindcă mi-am dat seama câți credincioși astăzi sunt, care pe lângă faptul că nu știu nici măcar să enunțe cele 10 porunci, pierd atâtea binecuvântări, fiindcă le ignoră. Cine e interesat, o găsiți la standul de carte. Dar în Deuteronom, în textul nostru, Dumnezeu enunță cele 10 porunci și după aceea le mai spune ceva. Și despre acest ceva vreau să mă leg. Versetul 6 din Deuteronom 6 și spune așa: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Observă, poruncile astea n-au de-a face doar cu tine, ci au de-a face și cu copiii tăi. De ce? Fiindcă lui Dumnezeu îi pasă de familia ta. El știe că atâta timp cât tu vei înțelege și vei îndeplini învățăturile Scripturii, Dumnezeu te va binecuvânta și pe tine, dar și pe copiii tăi. Reversul e valabil, cât vei ignora, mai mult, în mod deliberat, vei călca, nu-ți va fi, vei fi indiferent față de învățăturile Scripturii. Nu contează cine ești, câți bani ai, ce educație, ce funcție ai, fără Dumnezeu în viață, ești o corabie fără cârmă. Ești o mașină fără volan, ești un avion fără aripi. Și câți nu cunoaștem, auzim la știri zilnic, oameni care nu pot să spui că n-au bani, că n-au un renume, că n-au o funcție, care cad în picaș ca niște meteoriți, fiindcă mint, fură, păcătuiesc, nu țin cont de învățăturile lui Dumnezeu și mai devreme sau mai târziu, indiferent cât de bine s-au securizat în sistemul lor, cad, eșuează. De ce? Fiindcă n-ai cum să treci peste legile morale ale lui Dumnezeu fără să nu suferi consecințe. De aceea, dacă vrei să-ți păzești copilul de suferință sau poate vrei să-i oferi binecuvântări, învață-l de mic principiile Scripturii. De aceea notează prima lecție din text. Întipărește-le în mintea lor. Întipărește-le în mintea lor. Cum? Trei căi practice. Unu, prin exemplul tău. Aproape la fiecare botez, sunt oameni care ne spun mărturiile lor și e extraordinar să vezi oameni de diferite vârste, din diferite contexte sociale, oameni care vin și spun cum Dumnezeu s-a atins de viața lor, cum au trăit atât în ignoranță, în indiferență, unii în religie, în tot felul, dar când au dat de Dumnezeu ceva s-a întâmplat. Și uneori dai de oameni care spun, măi, ceea ce m-a dus înspre Dumnezeu a fost amintirea bunicii mele, pe care încă o revăd cum seară de seară, lângă pat, lângă masă, se ruga pentru noi, nepoții, copiii ei, sau taică-mea, sau maică-mea. Oameni care rătăcind prin lume, ceva i-a tras de Dumnezeu. Și ce i-a tras? Credința și rugăciunile părinților lor. De aceea fii sigur că te rogi pentru copiii și nepoții tăi. Nu te descuraja unde au ajuns, ci ai credință că Dumnezeu îi poate schimba și mântui. Am avut un caz acum câțiva ani de zile, când am botezat o persoană de 64 de ani. Fiți atenți cum s-a întors omul ăsta la Dumnezeu. A crescut în familie de credincioși. De fapt, ai că s-a fost chiar pastor. Ok? A rătăcit, a trecut prin toate cotloanele acestei lumi. N-a vrut, nu i-a păsat, a reacționat față de Dumnezeu. Până în ziua morții mamei sale, 80 ceva de ani. Sunt acolo, era serviciu de mormântare, sunt în fața sicriului, dintr-o dată în mintea lui și-a dus aminte cu maică sa, de mic. Și mai apoi, ori de câte ori o vizita, mereu îi aducea aminte că se roagă pentru ea. Momentul ăla, a declanșat scânteia aia credinței și după 64 de ani, Dumnezeu a răspuns rugăciunilor acelei mame chiar și în momentul în care ea nu mai era aici între noi, era în veșnicie. De aceea, nu înceta să te rogi pentru copiii tăi. Fiindcă prin asta, nu doar că le faci un bine, dar le cultivi un obicei. Vor vedea și își vor aduce aminte exact de acest aspect, de aceea mă oprește, întreb, este rugăciunea un obicei pe care pruncii tăi îl pot remarca în viața ta? Când își vor aduce aminte de tine, ce le vine în minte? Lipsa ta de acasă, faptul că mereu tata era plecat la serviciu, era mereu îndatorit, era mereu agitat, era mereu băut? Cu ce va rămâne pruncul tău după ce îți va lua zborul din cuib? Ce va rămâne întipărit în mintea lui? Îți spun eu ce. Ceea ce a fost în inima ta ca părinte. Fiindcă ceea ce e în inimă se vede în fapte. De aceea Dumnezeu, interesant în textul nostru, înainte de a le spune părinților evrei cum să-și transmită copiilor poruncile lui, el le cere ceva specific. Uitați-vă în text. Poruncile astea pe care ți le dau astăzi, tu ca părinte să le ai unde? În inima ta, că dacă tu nu le ai, degeaba încerci să le transmiți? Și adevărul este că cea mai mare pricină de cădere a tinerilor proveniți din familie de credincioși sunt părinții care nu trăiesc ceea ce propovăduiesc. Așa cum trăiești tu, așa vor trăi și ei. De aceea ai grijă ce întipărești în mintea copilului tău. Unul la mână prin exemplul tău, doi la mână prin comunicarea ta. Uită-te în text. Să vorbești de ele, să vorbești. Când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, să vorbești cu cine? Cu ai tăi, cu copiii tăi. De aceea următoarea întrebare e, ce comunici copilului tău? Ce aude el cel mai des din gura ta? Lucruri care edifică, lucruri pozitive, lucruri curate sau bârfe, critici, murdării, nemulțumiri? Spune Iisus, din prisosul inimii vorbește gura. Adică tu vei scoate pe gură doar lucruri care sunt în adâncul ființei tale. Vorbirea e un termometru bun al stării tale spirituale. Așa că te întreb direct, vorbești cu pruncul tău și despre lucruri spirituale? Despre Dumnezeu? Despre relația lui cu Dumnezeu? Te rogi împreună cu el? Păi îl duc la biserică, de aia îl aduc aici. Oare, uite-te în Scripturi, cine sunt cei care trebuie să-și educe spiritual copiii? Părinții. Și dacă e să apăs un pic pedala, dacă mergi în textul original, de fapt, nu doar părinții, ci tatăl are un rol mai deosebit în privința asta. De ce? Fiindcă Scriptura ne spune că tații sunt preoți în casa lor. Te întreb, în mod realist, uite-te la viața unui cuplu, cine mai interesat în viața spirituală, tatăl sau mama? De obicei, mama. Cine sunt chemați să fie preoți în casa lor? Tații. Atunci, de ce rolurile sunt inversate, fiindcă există cineva care vrea să le fure mintea și să le infuzeze minciuni de genul: eu sunt tată, eu fac bani, eu aduc pâine pe masă, tu ca mamă, ocupă-te de ei. Am eu destule pe cap la servici, roagă-te tu cu ei. Măcar când vin acasă să am liniște, lasă biserica să se ocupe de ei. Tată, Dumnezeu își cere să fii preot în casa ta, să vorbești cu pruncul tău, să te rogi cu el și poți să o faci oriunde și oricând. Uite-te în text, Scriptura te ajută. Când vei fi acasă, dar acasă n-am timp, ei, îți faci timp. Dacă credința pruncului tău e o prioritate pentru tine, îți vei face timp. Dacă ești interesat de el, îți vei face timp acasă, când va pleca în călătorie. Asta nu înseamnă doar când pleci în concediu, sau pleacă la facultă, sau pleacă în tabără, ci poți să o faci simplu. În fiecare dimineață, nu mă dau pe mine exemplu că nici eu nu sunt prea bun, dar cel puțin mă lupt în privința asta. În fiecare dimineață când mergem la școală, împreună cu fetele, ne rugăm în mașină, fiecare pe rând pentru ziua respectivă. De ce? Fiindcă vreau să întipăresc în mintea fetelor mele că ziua trebuie să înceapă cu Dumnezeu. Că dacă e cineva care te poate ajuta în viața asta, e Dumnezeu. Că dacă sunt probleme, sunt întrebări, sunt îndoieli, sunt bucurii, totul vine din mâna Lui. Așa că de la început, pune-te în mâna Lui. Fă un obicei. Obiceiurile se vor întipări în mintea copiilor tăi. Cum? Prin exemplu, prin comunicare, trei, prin semne de aducere a minte. Următorul verset. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini. Să le scrii pe ușori ușii casei tale, pe porțile tale, adică să vadă ceva zilnic ca să-și aducă aminte. Spre exemplu, fă-ți o listă, câteva principii biblice care vrei să le dezvolți în familia ta. Interesant cum Dumnezeu nu doar o comunica cele 10 porunci, ci ni le-a dat înscris, să le avem, să le putem duce cu noi. La fel și tu, scrii o listă cu principiile spirituale caracteristice care le vrei în casa ta. Dau un exemplu. În familia noastră nu se minte. În casa noastră rugăciunea e importantă. Biserica e prioritară. Slujirea e non-negociabilă. Respectul nu se discută. Vorbirea urâtă nu se acceptă. Atitudinea contează. Scrie lucrurile astea. O hârtiuță, lipește-o pe frigider, pune-o pe oglinda de la baie, pune-o pe un perete lângă ușă, unde treci tot timpul, unde o vezi să-ți aducă aminte. Evrei, foarte interesant, cei care ați fost în Israel sau în case de evrei, nu contează că ești în hotel, că ești la magazin, că mergi la toaletă, că mergi la lift. Pe tocul ușii au o cutiuță cilindrică numită mețuza. pe care în permanență eu o văd și când o văd își aduc aminte. În ea este un sul mic, da? În care e scris exact versetul ăsta. De ce să le readuc aminte de Dumnezeu? Fiindcă atunci când îți readuci aminte, le întipărești în minte și odată întipărite, învățăturile astea nu le vei uita. Și câți dintre voi n-ați crescut în biserici unde ați învățat pe vremuri, țineți minte, cuvântul de aur. Da? Cât de un verset memorat din Scripturi. Știți ce e interesant? Stau de vorbă cu oameni care au trecut prin toate mocirile păcatelor acestei vieți. Și vin și îmi spun, Cristi, când eram acolo în club high, în droguri, când eram vai și amar, când eram beat criță, când eram în toate contextele astea, atunci parcă îmi veneau înainte versetele alea din Scripturi. Ce se întâmplă? Dumnezeu îl alerta. Dumnezeu îi vorbea. De ce? Fiindcă Dumnezeu te iubește prea mult să te lase în starea de ignoranță și nepăsare în care trăiești. Dar trebuie să le întipărești, pune-le în mintea ta. Motivează-ți pruncul în acest sens. Știu părinți care în loc să dea bani de amoaca copiilor, îi stimulează să-i câștige provocându-i să memoreze versete din Scripturi. Să se citească cărți creștine, pruncii să îmbogățesc mai material, ci și spiritual. Întipărește în mintea lor învățăturile lui Dumnezeu. 2. Investește în educația lor spirituală. Și aici sunt sigur, voi părinții, vă cunosc pe mulți dintre voi, investiți enorm în educația copiilor voștri și bine faceți. Meditații, școli bune, facultăți, încercați să aveți o investiție bună. Ei, pe cât de mult investești academic în viața lor? Încearcă să investești și spiritual. Ține minte acest verset și dacă nu l-ai auzit sau nu l-ai memorat până acum, chiar dacă ești la vârsta mea și greu cu memoria, da? Fiindcă nevastă cam îți termină memoria, da? Încearcă să înveți versetul ăsta, Proverbe 22:6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Verset biblic. Trăim într-o epocă numită postmodernitate, unde singurul adevăr absolut e relativismul. Adică nimica nu e absolut. În numele drepturilor omului, ți se impune toleranță la nivel de extremă, mai ales în vest. N-ai cum să impui cumva o cale, o direcție, o învățătură, fiindcă fiecare trebuie să aibă dreptul de a-și o alege pe a lui. Și adevărat, sunt de acord la nivelul adulților, dar la nivelul copiilor. S-a ajuns până într-acolo ca un copil de orice vârstă poate să-și aleagă și sexul pe care îl vrea el. Și unde mult ați auzit și voi de acel copil de 6 ani care a cerut să aibă operație transexuală și părinții au aprobat. Ba mai mult am dat de un site unde există tabere organizate pentru astfel de copii care își doresc treaba asta, auziți, începând de la vârsta de 4 ani. În țările nordice a apărut de mult chiar un formular online unde poți să schimbi sexul când vrei, fără să mai discuți cu cineva. De aceea, pentru lumea în care trăim, versetul ăsta e săritor la cer, că învață pe copil, n-ai cum să-l veți, e liber să aleagă ce vrea. Învață-l calea, nu există o cale, există căi pe care trebuie să urmeze. Nu există trebuie, nu poți să-l obligi, nu poți impune punctul de vedere dacă ești părinte, lasă-l să aleagă. Dar voi să spun că alegerea, în primul rând, îți aparține ție, ca părinte. Ce aleți să crezi? Ceea ce lumea îți spune sau ceea ce Dumnezeu îți cere? Vezi, credința adevărată. Trăim într-o țară creștină, zicem noi, da? Credința adevărată nu e doar un concept rațional, religios, pe care îl porți de formă, ceva vag, ci e un stil de viață. În alte cuvinte, atunci când alegi să crezi în Dumnezeu, tu alegi să și asculți de ceea ce Dumnezeu, dacă El există, crezi. Altfel, credința, spune tot Scriptura, fără fapte, e moartă. E o credință de formă. Ei, Dumnezeu te roagă, îți dă sfaturi să-ți înveți copilul, să-i arăți calea pe care trebuie să meargă. Cum? Hai să ne uităm la 3 aplicații practice, unul la mână. Fii sigur că îl duci la biserică. Acum, de ce la biserică? Fiindcă biserica, cel puțin, e contextul în care el aude despre Dumnezeu. Acum, recomandarea noastră e să-l duci într-o biserică în care există un program de educație spirituală și pentru nivelul lui, pentru copii, nu doar pentru adulți. De aceea noi în Harvest investim resurse multe pentru a fi sigur că duminică de duminică copiii noștri, acelor care veniți aici, începând de la bebeluși până la momentul în care devin adulți, beneficiază de învățătură și mentorare biblică. De aceea, în timp ce noi ne închinăm aici în sala asta, copiii și tinerii au alte activități potrivite vârstei și nevoilor lor. Gândiți-vă că avem peste 150 de voluntari și învățători în lucrarea cu copiii și cu tineretul, adică persoane care săptămânal se ocupă de copiii noștri în 8 grupe de vârste diferite, fiindcă pruncul învață, prinde diferit, da? Intelectual e diferit, care înglobează între 20 și 70 de copii sau tineri în fiecare grupă. Și eu zic, băi, dar de ce atâta efort? Fiindcă noi credem Scriptura care spune că indiferent de vârstă, copiii noștri trebuie să cunoască calea Domnului, fiindcă așa vor fi binecuvântați și protejați. Dar voi să-ți dau câteva sfaturi. Nu-ți pedepsi copilul interzicându-i să vină la biserică sau la întâlnirile de tinere sau de copii. Găsește-ți alte modalități prin care să-l disciplinezi, dar nu-l priva de Dumnezeu. Ba mai mult, când auzi de activități, de evenimente, de tabere pentru copii, pentru tineri, hei, îndeamnă-l, fă-ți rost, strânge-ți cureaua și trimite-l. De ce? Fiindcă de obicei în astfel de ocazii, când sunt ei de ei, când le vorbește pe limba lor, Dumnezeu se atinge de viața acestor copii. În vara asta, în tabăra noastră de tineret, peste 30 de tineri au fost atinși de Dumnezeu. Când n-au chef să meargă, nu te lăsa bătut, ci caută mijloace prin care să-i stimulezi. Țineți minte, azi, primăvară, am avut mărturiile celor de la botez și un tânăr a venit și a zis, mai, eu acum un an de zile, maică-mea și taică-mea tot trăgeau de mine să vin la biserică, hai că vin cu ei, am venit aici, nu mă interesa nimic ce se întâmplă aici, m-am pus pe ultimul rând, m-am scos telefon, am început să intru pe Facebook să-mi văd ale mele. Și când colo un alt tânăr și-a depus mărturia și când am auzit problemele cu care el se confruntă, cu chestii, cu cluburi, cu una cu alta, am zis, bă, da, tipul ăsta e interesant și a început să ascult. Ei, ăla a fost scârligul prin care Dumnezeu a început să-i vorbească acestui tânăr. Și în timp, omul s-a întors la Dumnezeu. Fii sigur că îl duci la biserică, fii sigur că dacă ești aici la biserică, nu-l ții doar pe scaun, nu-i da să deseneze, joace pe telefon. Avem grupe de copii, copilul tău merită mai mult. Știi ce am constatat de cele mai multe ori, mai ales pentru copiii mici? Problema nu sunt copiii. Problema sunt ghișcine. Tata și mama. Ok? Du-l la grupele de copii. Du-l la biserică și implică-l. Un prim sfat, un al doilea sfat. Fii sigur. Nu doar că îl pui pe calea Domnului, dar că îl păzești de alte căi. Și dacă există o cale care poate să-ți distrugă copilul, ascultă-mă cu atenție. Am lucrat nu cu sute, cu mii de tineri în 25 de ani. Avem o droaie de tineri care ne scriu, pe care îi consiliem. Ascultă, dacă vrei să-l păzești de ceva, fii sigur că îți păzești copilul de materialism. Și aici vreau să vorbesc celor care știu că vă cocoșoloziți pruncii, nu știu cum zic cuvântul, da? Dacă vrei să-i scrii o rețetă pentru dezastru în viața pruncului tău, împlinește toate poftele și dorințele lui. Mai ales dacă familia ta, în loc să fie centrată pe Hristos, e centrată în jurul pruncului tău. De când a apărut fătuca, totul se învârte în jurul ei. Când scoate un sunet, cum sar? Cum vrea ceva, cum îi dă? Cum să smiorcă, cum hai la mamă? Majoritatea tinerilor, atenție, care ajung paraziți, leneși, pe un drum înfundat în viață, inclusiv între tinerii care ajung alcoolici sau drogați, sunt tineri care provin din familii cu bani gata. Familia în care nu Dumnezeu s-a aflat în centrul atenției, ci copilul. Știți care sunt familiile alea? Hai să vedem un exemplu. Familii în a căror sufragerie crezi că a intrat în un magazin de jucării. Fiindcă deși au datorii peste datorii, nu există săptămână să nu mai cumpere ceva. Familii în care nu poți să-i cumpere o haină normală, trebuie să fie haine de firmă, deși de-abia supraviețuiesc financiar. Așa și-au învățat prunce. Modestia, simplitatea, cumpătarea sunt valori ale lui Dumnezeu. Mândria, lăcomia, faima e un păcat. L-ai învățat cu bani, ascultă-mă cu atenție. Așa va fi și când va fi mare, atâta doar că tu în sumele le vei da pe avocați, pe amenzi, pe medici, pe psihologi, pe reparații, pe datorii. Fiindcă ceea ce noi, părinții, nu realizăm e vechea vorbă care spune cum ți crești, așa ți ai. Și mulți părinți de mici le bagă în inimă idolul materialismului, al confortului, al lenevirii, al făcutului pe plac și apoi o întreagă viață, că ăsta e paradoxul. Bagă în ei toate astea și apoi o întreagă viață încearcă să scoată din ei materialismul. 18, 15, 20 de ani bagă în ei și pentru 40, 60 de ani plâng să rup, să-l trag afară din iad. Țineți minte cum și-a educat Dumnezeu proprii lui copii, poporul Israel? Din dragoste i-a izbăvit din Egipt, e clar. Nu a fost ei, a fost el. Dar interesant că nu i-a dus direct în Canaan, în țara unde curge lapte și miere, ci i-a dus prin pustie. Doamne, dar de ce? Să învețe unul la mână lipsa. De ce? Fiindcă atunci când n-ai, începi să depinzi de Dumnezeu. Și lecția asta îi trebuiau să o învețe înainte de a ajunge în Canaan. Apoi le-au dat hrană zilnic, în deșert, unde n-aveau nimic, în fiecare dimineață le dădea hrană. Dar vă aduceți aminte cum le-o dădea? Cu porția. Mana venea exact, aveau nevoie în ziua respectivă. Erau unii dintre ei care încercau să o adune. Ce se întâmpla cu ea? Să deteriora. De ce? Fiindcă au vrut să învețe ce înseamnă limita, cumpătarea. Și apoi tot în deșert, deși peste zi mergea înaintea lor ca un nor de fum, da? În noapte ca un nor de foc, Dumnezeu era cu ei, totuși nu i-a ferit de șerpi, de dușmani, de conflicte, luptând din greu, ei și Dumnezeu lângă. De ce o lăsa să lupte? De ce nu a intervenit el? Fiindcă prin lupte, prin încercări, Dumnezeu își modelează fiii. După fiecare luptă îi învățau ceva, Dumnezeu arătându-le calea pe care trebuie să urmeze. De aceea nu-ți priva copilul de lipsă, de limită și de lupte. Stai lângă el, mentorează-l, dar lasă-l să învețe cum să-și trăiască viața. Dă-le legi, le-a dat legi specifice, dă-le învățături specifice, cele 10 porunci. Când s-au ținut de ele, i-a binecuvântat. Răsplătește-ți copilul când vezi care valori morale în el. Tata, nu-ți fie rușine să-i spui, îmi place ce ai făcut, ești extraordinar, ești bun, te iubesc, te apreciez. Suntem atât de zgârciți noi românii să scoatem cuvinte pe gură. Dar pe de altă parte, atenție, nu-i privat de disciplină. Disciplină înseamnă pedeapsă. De ce Dumnezeu? Dumnezeu pedepsește, Dumnezeu e dragoste, tocmai fiindcă e dragoste. Avem aici un text în Cartea Evrei, capitolul 12, care spune așa, fii atent. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu vă iubește și se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Trebuie să repet întrebarea asta pentru unii dintre tați. Sunt unii părinți care sub nicio formă nu s-ar atinge de da? Dacă tu nu te atingi, viața se va atinge de el și de ea. Și pentru mulți va fi foarte târziu. Și am constatat, și repet din experiență vă zic, copiii care nu plâng în copilărie vor avea părinți care vor plânge când pruncile ajung la adolescență. Hai să pun altfel. Dacă nu l-ai disciplina când a fost mic, te va disciplina când el va fi mare. E crunt de adevărat. Spune textul Scripturii, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare, nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școală, e o școală, școala ei, roada dătătoare de pacea neprihănirii. Observa, disciplina înseamnă educa în spiritul dragostei. Nu vorbim aici de abuz, nu vorbim aici de violență, nu vorbim aici de pedepse date la mânie. Da, Scriptura vorbește de nuiauă, da? Dar Scriptura vorbește și de alte principii și vreau să vă dau un exemplu. Sunt și alte modalități, mai ales în generația noastră, prin care poți să-ți disciplinezi copilul, să-l înveți. Cele mai dureroase pedepse în generația noastră, și sunt acei părinți care sper că sunteți de acord cu mine, e nuiaua electronică. Pentru 2 zile, depinde cât de cât a fost de mare prostia, pentru 2 săptămâni, telefonul tău la mine rămâne în poșetă și tu nu te atingi de el. Tableta, computer, pauză, bye-bye, televizor, Nema, jucăria aia care, aia la noi rămâne, da? Desenul ăla, două săptămâni, îți spun, o să-l vezi, mielușel o să faci din el. Când iei ceva drag, atunci simte durere așa cum ai simțit-o și tu pentru fapta pe care a făcut-o. Altfel o să o ia la vale. Și când o ia la vale pruncul și nu-i pui frână, își va rupe gâtul. Și vorbând de frână, este o vorbă înțeleaptă românească, am găsit-o să formă unui mic poem. Fii atent ce drăguț. Pe copil să-l ții în frână, de vrei om din el să iasă. Nu lăsa orice să îngâne, nu lăsa orice să facă. Nu lăsa după plăcerea unde vrea el să se ducă, din același lemn se scoate și icoană și măciucă. Ce tare! Și ăsta e adevărul. Dacă vrei să scoți din lemnul ăla ceva, responsabilitatea ta și a mea ca părinte. De aceea avem aceste învățături biblice. N-ai știut că Biblia vorbește despre creșterea copiilor? Ei, vorbește despre ea. Vrei să știi cum și ce citești-o? Vrei un sumar? Tocmai fiindcă am dat de atâția părinți care nu-și dau seama cât pierd ignorând învățăturile Scripturii. Am scris această carte. Ce vrea Dumnezeu să știe viața de familie? Jumătate despre relația soț-soție, jumătate despre relația părinților cu copii. Dumnezeu ține la copiii noștri. Dumnezeu ne dă în scris ce ar trebui să facem, ce n-ar trebui să facem, ce vrea Dumnezeu, fiindcă lumea ne spune multe, dar oare cine știe cel mai bine, dacă nu cel ce ne-a creat? Deci ultimul meu sfat pe linia asta e, fii sigur că îl faci pe Dumnezeu prioritar în viață. În alte cuvinte, ajută-ți copilul să-și evalueze oportunitățile în viață, atenție, nu doar prin prisma câștigului material, că la asta suntem extrem de buni, ci și a câștigului spiritual. Dar vezi asta, trebuie să înceapă în casa ta, acolo unde tu și nevasta, în fața pruncilor, care sunt martori vii, puneți în discuție oportunitățile primite. Vreau să-și aleagă o școală, își caută o nouă slujbă sau poate vreți să vă mutați într-o altă țară sau în alt oraș, întrebarea se pune. Pe lângă faptul că există un salariu mai bun și o ocazie mai bună, există și o biserică sănătoasă în care noi ca familie vom crește spiritual, în care tu ca și fată, băiat, mergând la facultă, la serviciu, vei crește spiritual în orașul respectiv? Oare vei câștiga sau vei pierde spiritual dacă te muți? Băiatul cu care ai intrat în relație sau ești prieten, te văd că umbli cu el, este un om credincios, serios, interesat de credință sau nu? O, știu că ți se dă o funcție mai mare, un salariu mai bun, dar te va afecta spiritual sau nu? Nouă oportunitate te pune în situația să minți, să furi, să ascunzi? Că degeaba câștigi pe de-o parte, hei, Dumnezeu e deasupra, hello! Indiferent că ești parlamentar, baron, de ce ai fi, Dumnezeu e deasupra și uită-te cum se umplă pușcăriile. De ce? Fiindcă legea și DNA-ul nu-i cove și de vină. E un Dumnezeu care stă deasupra și care trage o linie și spune până aici. De aceea legile morale, la fel ca și legile naturale, există, nu le poți ignora. Și câți oameni cunoaștem care și-au câștigat material, dar sunt secătuiți spiritual. Și unii dintre voi veniți din străinătăți și știți, cu dragă inimă ați venit spre casă, nu aveți rușine, dar străinătatea vă îmbogățit, vă clădit case, dar vă duc căminele. România, ce au vile, au mașini de lux, dar sunt atrofiați, sunt goiți, neîmpliniți. De ce? Vreți acolo să vă ajungă și pruncii? Fii atent ce spune Scriptura în cartea Eclesiastului. Eclesiastul scrisă de Solomon, cel mai înțelept om care a trăit pe suprafața pământului, versetul 22. Căci drept vorbind, ce om, ce folos are omul din toată munca lui și toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare. Tu te trudești, Biblia știe, Dumnezeu știe. Toate zilele îi sunt pline de durere și truda nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-ar odihnă în inima lui. Și asta e o deșertăciune, e adevărat. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea, să-și înveselească sufletul cu ceea ce-i bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și asta, salariul ăla pe care eu îl primesc, și asta vine din mâna cui? A lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce, să bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui, fii atent, înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să adune. Și te întreb în dimineața asta, tu din care categorie faci parte? dintre cei ce care doar se îngrijesc să adune sau dintre cei care se bucură de ceea ce Dumnezeu le dă. Așa cum vei fi tu, așa vor fi copiii. De ce? Fiindcă pruncul tău e un burete. Pruncul tău e un indigo. Pruncul tău e un scanner. Care indiferent că tu ești acasă, nu ești acasă, că e dimineață, că e seară, că ești bogat, că e sărac, că ești bucuros, că ești mânios, scanează, scanează, scanează. Și așa cum tu le duci, așa îl vei avea. Dacă vrei să-l schimbi pe pruncul tău, ascultă-mă, schimbă-te pe tine. Și asta e ultima lecție și poate cea mai importantă din cele trei. Deci vrei copilul binecuvântat, schimbă blestemul în binecuvântare. Vezi, în lumea guvernată de Dumnezeu, a menționat mai înainte, sunt legi naturale. Și noi toți le știm, le învățăm la școală, în liceu, alții fac ani de studii în știință să poată să descopere legile lui Dumnezeu. Nimeni nu chestionează gravitația. Nimeni n-a auzit om întreg la cap să se urce pe continental să zică mă doare în cod de gravitație, hai că vă arăt eu cine-s. Da? Eu o să fiu invitat la funeral. Ok? Bun. Cookie și eu, noi doi. Nimeni nu sfidează gravitația, așa cum nu putem sfida legile naturale, nu putem sfida nici legile morale sau spirituale. Și dăm voie să spun că sunt părinți sau bunici care, fără să-și dea seama, lasă copiilor lor moșteniri spirituale. Unii deosebit de bune, alții însă rele. Vreau să mă leg de cele rele. Sunt anumite păcate în Scripturi care au consecințe, care se pot răsfrânge, atenție, peste 4 generații. În alte cuvinte, nu doar tu suferi din cauza acelui păcat, ci copii, nepoții și strănepoții tăi vor duce cu ei problema care tu ai creat-o. Dau un exemplu simplu. V-am zis despre cele 10 porunci. Fii atent ce spune porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo înfățișare, pictură, sculptură, a lucrurilor care sunt în ceruri, sfinți, îngeri și așa mai departe, sau jos pe pământ, sau în apele de mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Nu zic nimic, dar o pun o întrebare. Trăim în România. Câtă lume nu se închină unor lucruri care sunt pictate, sculptate, fie cu imagini de sus, fie cu imagini de jos. Fii atent cum continuă. Scriptura, nu omul. Căci eu, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea, la al patrulea neam a celor ce mă urăsc. Doar de o singură poruncă e legată treaba asta și mai adaugă și cei ce mă urăsc. Consecințe care se întind peste generații. Și asta se întâmplă și în cazul altor păcate. Avem chiar pe linie medicală, psihologică, mulți care spun despre predispozițiile copiilor a căror părinți au fost prinși în patima alcoolului, a drogurilor, a curviei, a mâniei. Biblia le numește foarte simplu, întărituri. Lucruri și lucrări în care oamenii au ales să perpetueze. Deși eu știu că nu-i bine, mă, nu-i bine să bei. Eu le-mi place, nu-i bine, e păcatul meu, e salariul meu. Ok, dar treaba asta e păcat. Asta nu ține doar de orizontală, asta ține de verticală și când tu-l atingi pe Dumnezeu, bumerangul, păcatul care se transferă mai departe. Și consecințele din păcate sunt... Văd un caz într-o familie în care de câteva generații întâiul născut a murit. Te-ai mirat? În fiecare generație le murea întâiul născut. Privința divorțului, în fiecare ramură generațională avem, împreună cu Marcel și Raul, facem testele astea. Avem oameni care când încep să te uiți în arborele lor genealogic, îi punem să-l facă. Să ne spună, măi, ce probleme știți vă că au părinții voștri, bunicii, străbunicii? Păi, o divorța, probleme, divorța. Și după, voi veniți la consiliere maritală? Păi voi vedeți la ce v-au expus cei de dinaintea voastră? Copiii au avut de suferit. De aceea ne rugăm și ce-i fain e să vezi cum Dumnezeu poate să schimbe. Când omul acela credincios fiind realizează că Dumnezeu nu doar un concept arhaic, religios, filozofic, ci un Dumnezeu real, biblic. Și când ia acea hotărâre să-L urmeze, să nu mai trăiască în păcat, ci să trăiască ascultând de Dumnezeu, blestemul se schimbă în binecuvântare. Când alege să renunțe la lucruri, la medii, în care au fost perpetuat păcatul, Din momentul ăla îl pun pe Hristos ca prioritate și din momentul ăla când Hristos e Domnul tău, tu nu trebuie să mai faci griji nici pentru tine, nici pentru copii sau nepoții tăi. Fiindcă atunci când tu slujești lui Dumnezeu, Dumnezeu te va sluji pe tine. Știți ce e interesant? Când Iosua, vă aduceți aminte, Iosua ajunge în dreptul Canaanului, iese din deșert, din pustie, după 40 de ani și ajunge în final în Canaan și îi spune, wow! După atâția ani de chin în Canaan, pe la momentul ăsta nu mai îmi pasă de nimic, mă duc în lapte și miere. Se oprește. Pune poporul înaintea lui și le pune o singură întrebare. Citez. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Interesant, nu ia hotărârea asta, fii atent, când ajunge în pustie. O ia când ajunge în Canaan. Dom'le, dar în pustie a avut pericole și șerpi și dușmani și necazuri și probleme. Aici ți-i garantată binecuvântarea. Aici o iau. De ce? Fiindcă atunci când treci prin pustie, te ții aproape de Domnul, cancerul ăla, datoriile alea, necazul ăla, problemele alea. Tu știi că doctorii, avocații, bancă n-are șanse, n-au soluții. Dar tu știi că există un Dumnezeu care are. Și te ții de El și îl vezi la lucru și ești lângă El în pustie. Ei, când ai de Canaan, când ai de Canaan, vin și idolii la pachet. Cum? Sub forme frumoase. Bani, carieră, reputație, funcție, oportunități, confort, cont, binecuvântare, credit. De aceea când Iosua ajunge în Canaan, se oprește și face o alegere. Și pun un întreg popor, alegeți voi astăzi cui vreți să slujiți, fiindcă n-ai cum să slujiți la doi stăpâni. Nu poți fi și cu Dumnezeu și cu lumea. Nu poți pendula între două bărci, că despre mine, eu și casa mea, aici vom rămâne și vom sluji Domnului. Din momentul ăla, blestemul s-a transformat în binecuvântare, fiindcă știți bine că din pustie, majoritatea au rămas și au pierit acolo. Fiindcă au fost în neascultare sub consecințele păcatelor lor. Dar unii precum Iosua, care au ales să se încreadă în Dumnezeu, au transformat blestemul în binecuvântare. Dragul meu, deci știi că în viața ta, poate din neștiință, din ignoranță, că mulți nu din rea intenție ajungem în locurile astea și prin păcatele astea, ai trăit astfel încât știi bine, conștiința spune, Duhul lui Dumnezeu îți vorbește, ai călcat ceea ce Scriptura spune, apropie-te de Dumnezeu. Mai ales dacă ai trăit în anumite cercuri, poate într-un stil de viață, poate într-un loc de muncă. Mai degrabă să pierzi câștigul lumii, dar să-L ai pe Dumnezeu. Spune Iisus Hristos că ce folos are un om dacă ar câștiga întreaga lume, dar și-ar pierde sufletul. Schimbă blestemul în binecuvântare și vei vedea că ceva se întâmplă. De ce? Fiindcă Dumnezeu, așa cum consecințele păcatului se duc, la fel ele pot fi oprite, la fel consecințele binecuvântărilor se pot transfera din generație în generație. Dau un exemplu personal. Săptămâna trecută, am fost împreună cu familia nevestei mele. După 24 de ani de zile au revenit în România cu toții din Franța, de la nunta noastră nu mai fost pe aici. De data asta cu prunci, cu nepoți, vreo 20 ceva de oameni, da? Și stând cu el, la un moment dat, una din surorile lui Ana a zis în public tuturor, simplu, aducându-ne aminte, măi, vă dați seama cât de binecuvântați suntem noi să avem asemenea părinți și bunici credincioși care ne-au lăsat o asemenea moștenire spirituală. Și ăsta e adevărul. Unii dintre voi știți pe tatăl lui Ana. Tatăl lui Ana și-a dedicat viața lui Dumnezeu. Medic francez, putea liniști să rămână în Strasburg. A plecat în diferite țări, mai 10 ani în Africa, mai apoi în Asia. Țări din lumea treia unde a deschis clinici creștine, unde a propovit Evanghelia. Are 74 de ani, e în Nepal. Anul trecut, la 74 de ani, pentru mine Indiana Jones, cu aureola așa deasupra, da? O deschis un spital creștin în această țară indusă în care creștinismul e interzis. Dar guvernul oarecum trage cu ochiul pentru că n-au medici și n-au spitale. L-a deschis însă într-un loc anume, lângă un munte, renumit a fi a șamanilor, unde mii de șamani din hinduism, budism, shintoism, islam, vin în an, se târăsc pe burtă în jurul muntelui, invocând puterea acelui duhuri, pentru că pentru ei muntele e un munte sfânt. Acolo omul ăsta a văzut oameni vindecați în trup, dar și în suflet. Au avut presiuni din partea guvernului, au avut predici din partea autorităților. Nu au vrut să angajeze decât personal creștin, fiindcă știa că dincolo de domeniul medical e o chestie spirituală. Și deși lucrează peste măsură de mult, chiar fără remunerație, nu se lasă și continuă. În primele zile, 3 zile când au venit în România, au zis, eu mănânc numai carne, mănca o leacă, câtă păsărică. Și au zis, nu se poate. Stomacul lui nu mai era obișnuit să mănânce carne. De luni de zile nu mai pus bucate de carne în gură, fiindcă acolo, în zona lor, mănâncă dalbat. Dalbatul e un pumn de orez cu niște zamă de linte. În fiecare zi mănânci la fel, fără pâine, fără nimic. E omul ăsta. De când îl știu eu, în fiecare dimineață, indiferent de loc, de ce se întâmplă, nu contează, își ia Biblia, îți găsește un scaun, o bancă, un loc și pentru un ceas stă înaintea Domnului citând, meditând, rugându-se. De la el ori moșteni și pruncii, fiindcă pruncul e indigo. Și mă trezeam dimineața și ieșeam pe terasă, am închiriat o cabană undeva la Păltiniș, am ieșit pe terasă și dintr-o dată îi vedeai pruncii. Unul acolo, unul acolo, unul dincolo, unul dincolo, după care vedeai nepoții, unul acolo, unul acolo, în liniște, cu Biblia în mână. Și a zis, wow, ce moștenire extraordinară. Nu mai trebuie să le zici ce să facă. Și-a văzut tata, precum e tata, așa și fica, așa și nepoții. Trebuie să vă spun, eu n-am crescut așa. O trebuie să învăț. Nu m-a fost simplu. Nu e simplu să te umilești orgoliul tău de bărbat. Dar trebuie să vă spun cu mare respect față de el că e o moștenire pe care mă bucur să o am în viață. De ce? Fiindcă așa l-am văzut pe tata. Cum te privesc copiii tăi? Îl văd pe Dumnezeu în viața ta? Te văd legat de Dumnezeu? Nimeni nu-ți va putea ajuta copilul în viață mai mult decât Dumnezeu. Garanția pe care vrei să o lași în viața lui e prezența și puterea lui. De aceea te întreb și vreau cumva să închei punându-vă 3-4 întrebări mai personale. Chestiile astea sunt adevărate, nu putem trece peste ele așa. Poate că ești aici pentru prima dată, nu știu, poate te uiți la noi pe net, pe televiziune, pe radio, pe unde te uiți, ne asculți. Poate că n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Ar trebui să ai, fiindcă Dumnezeu are treabă cu tine. Indiferent că crezi sau nu crezi, El există și într-o zi, toți cei de aici, inclusiv tu, ne vom întâlni cu El. De aceea sfatul meu este să nu-L ignori. Iar dacă te încrezi cumva în religia ta, mi-ai spus, da, dar eu sunt ortodox, eu sunt baptist. Hei, hai să lăsăm religia deoparte. Religia e una, credința e alta. Religia e ok, e un cadru care te apropie de Dumnezeu, dar cadru, biserica, zidurile astea, orice îți fac eu, n-are cum să te mântuie, că sunt om, toți suntem oameni. Dumnezeu e singurul care te mântuie, relația trebuie să o cauți, nu religia. Nu căuta eticheta, sticla tot goală rămâne, de ce mai schimbi eticheta? Umple-o cu ce? Cu Dumnezeu. Când îl ai pe Dumnezeu, te va ajuta și pe tine și familia ta, fiindcă Biblia îmi spune în 1 Corinteni 7 că părintele credincios, atenție, își sfințește proprii lui copii. Adu-l pe Dumnezeu în casa ta și vei vedea efectul. Poate că te-ai apropiat de Dumnezeu și ești, eu știu, mai nou în credință. Și ceea ce am vorbit în dimineața asta un pic te surprinde, fiindcă sunt anumite schimbări pe care trebuie să le fac. Trebuie să renunți la anumite lucruri, trebuie să încep alte lucruri. Uită-te la partea bună, la ce răsplăce beneficii. Ce viitor, ce sens, ce stare îți dă Dumnezeu când ești în mâna Lui tu și pruncii tăi. De aceea te încurajez, nu te mai compromite în credința ta, predă-ți viața Domnului 100%. Dacă știi că ai avut legături în trecut, dacă tu, părinții tăi, hai să ne rugăm pentru voi. De foarte multe ori avem de-a face cu oameni care, spre exemplu, au avut părinții lor din, eu știu, din disperare, au dus la vrăjitori. Au dus la tot felul de așa numiți proroci care și-au făcut tot felul de incantații, tot felul de chestii. Alea a fost bine imediat după, dar hei, diavolul niciodată nu o să-ți vină cu furca. Întotdeauna vine la negocieri, îți dă una ca să bagi alta. Și după ani de zile suferă aceleași probleme în ei. Suferă. Hei, tu poți să oprești suferința aia. Când iei hotărârea să vin fața Domnului, să-ți mărturisești păcatul, să ceri iertare, să te elibereze. E vremea să te schimbi. Dacă ești poate mai vechi în credință, aici probabil e cel mai greu. Fiindcă sincer vă zic, cu ce vechi în credință e cel mai greu. De ce? Fiindcă ăștia vechi în credință s-au obișnuit cu Dumnezeu, s-au obișnuit cu păcatele și mulți dintre ei, din păcate, asta e durerea. Mulți dintre ei s-au obișnuit să trăiască în două lumi. Mai au păcățele din alea pe care încă le mai ascund. Oh, nu m-a trăznit Dumnezeu, m-a lăsat de vreo 20 de ani, tot îl duc cu mine. Uite că nu-mi face nimic. Să nu crezi tu că nu-ți face nimic. Tu nu mai simți mustrarea lui Dumnezeu. Tu poți să fii și cu și cu. Și asta nu te afectează doar pe tine, ci și pe copiii voștri, fiindcă factorul numărul unu care depărtează pe pruncii pocăiților de pocăință, ipocrizia părinților, duplicitatea părinților, mai ales pe plan spiritual. Deci e vremea să te schimbi. E vremea să te oprești. Nu mai poți sluji la doi stăpâni. E vremea să începi să faci anumite lucruri așa cum trebuie să le faci. Dar Cristi, de 20 de ani îți căsătorii și nu m-am rugat cu nevastă mea, îmi spui să încep, începe. Dar mi-e rușine, să-ți fie rușine. Că n-ai făcut-o. Niciodată să nu-ți fie rușine de Dumnezeu și de ceea ce trebuie să faci pentru El. Dar ce o să zică? Ce o să zică? Ce o să zică Dumnezeu? Nu vecinul, nu nașul, nu cumnata, nu sora. Ce o să zică Dumnezeu? Când tu ignori și lași copiii tăi să meargă înainte, când puteai să ai binecuvântarea Lui. Poate îmi vei spune, Cristi, tare mult aș vrea, dar eu am căzut de la credință. Tu nu știi, am căzut, am păcătuit, îl cunoșteam pe Dumnezeu. Nu știu dacă Dumnezeu mă iartă, Dumnezeu te iartă. Scriptura spune, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte, să ne curățească de orice nelegiuire. Știu că am căzut, Dumnezeu știe. Dă-mi voie să spun și pruncii tăi, știu. Tu crezi că pe ei nu-i doare? Sau dacă nu le pasă, de ce nu le pasă? N-ai contribuit și tu la nepăsarea lor, ce-ar fi să-ți vin fire? Și la fel ca fiul risipitor, să te întorci la tatăl, să primești moștenirea. El așteaptă să-ți binecuvânteze și casa ta și copiii tăi. Întrebarea e, cât mai aștepți? În curând vor zbura din cuib. Timpul trece. Timpul trece, mă uit la mine. Or zburat ani, Fiona-i dusă. Tara mai are 2 ani. E mult, e puțin. Mai pot recupera? Mai pot. Oh, mai ai pe Eden, are numai 6. Nu pune așa. Mai are 12, cât o mai am. Până când va zbura din nou. Nu-ți poți imagina când încep, când sunt mici, altfel îi vei canaliza pe calea cea bună. De aceea, indiferent cum ești, puneți întrebarea, câți ani mai am cât mai pot investi în a pune obiceiuri bune în viața copiilor mei? Cu ce vor rămâne? Ce moștenire le las? Ce le oferă lumea sau ce le oferă Dumnezeu? Lasă-l pe copilul tău să-ți vadă credința. Roagă-te pentru el. Ajută-l să se apropie de Dumnezeu. Fiindcă cea mai sigură, solidă, sănătoasă moștenire pe care o poți lăsa copiilor tăi e Dumnezeu. Chiar și după ce vor zbura afară din cuib, chiar și după ce vei zbura tu din cuibul tău spre ceruri, Dumnezeu va rămâne cu ei. Și când îl au pe Dumnezeu, nu mai contează când, cum îi vei vedea că zboară. Dumnezeu va fi alături de ei. Dumnezeu să ne binecuvânteze ca părinți. Să ne binecuvânteze și casele noastre. Hai să ne rugăm. Ești atât de bun încât, Doamne, ne-ai vorbit de atâtea ori fiecăruia dintre noi. Astăzi ne-ai vorbit prin cuvânt, poate direct, personal. Dar ai făcut-o din dragoste, fiindcă ne iubești. Ne-ai vorbit prin circumstanțe. Unora dintre noi prin regrete și lacrimi. Fiindcă ne-am văzut unde ne-am dus noi înșine copiii. Și parcă timpul nu ne mai permite să-l întoarcem înapoi. Și e adevărat, nu mai putem schimba nimic. Dar Tu ești Dumnezeul Creator, care ai creat și timpul și ființa umană. Și Tu poți să întorci inimile copiilor noștri spre Tine. În dimineața asta, Doamne, însă vreau să mă rog pentru noi ca părinți. Întoarce inima părinților către Tine, Doamne, în dimineața asta. Ajută-ne să Te putem căuta. Indiferent din ce medii venim, cu câtă credință sau necredință suntem aici, în dragostea Ta Tu ne primești. Ajută-ne, Doamne, să pricepem lucrul ăsta. și căutându-te pe tine, să înțelegem că dacă e ceva în ce să investim, ești tu. Și că lumea asta, cu toate valorile ei, nu valorează nimic comparabil cu ceea ce tu ne dai. Ajută-ne să dăm și pruncilor noștri această moștenire. Și în ultimul rând, iartă-ne. E că, Doamne, cu siguranță am greșit, am și păcătuit față de ei și față de Tine. Ne-am legat de atâția idole acestei lumi. Te-am tratat cu indiferență de atâtea ori. Iartă-ne, dar îndură-te și schimbă-ne. Și dă-ne dădejde că ceva se mai poate întâmpla în viața noastră și în viața pruncilor noștri. Binecuvântă-ne, copii, pe cei care sunt pe cale să se nască, pe cei care sunt născuți, pe cei care cresc acum și sunt în vacanțe, încep școala, pe cei care, Doamne, sunt în adolescență, păzește-i, pe cei care pleacă sau sunt la facultăți, pe cei care sunt mari și poate vor sau s-au căsătorit, pe cei care au copiii lor, Doamne, avem nepoți, sunt unii poate care aveți stranepoți, binecuvântă-ne, Doamne, copii. Și dacă e ceva ce să rămână în viața lor vis-a-vis de noi, lasă-i să te vadă pe tine în viața noastră. Dincolo de orice. Dă-ne curajul ăla, Doamne. Dă-ne credința aia. Știu că nu e ușor, dar, Doamne, dă-ne credință. De aceea, în încheiere, las câteva momente, te las. Să te rogi tu înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Pentru copiii tăi. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta, vorbește și tu, dar pleacă de aici, spunându-i lui păsul inimii tale și cere-i credință să te ajute în slăbiciunile tale, în nevoile tale ca părinte. Așa cum stăm în liniște, păstrăm câteva momente de rugăciune.